Сёння ў перадачы «Беларускія раздарожжы» працяг гутаркі Сергія Бланейкі з Георгіем Галенчынкам, які паклаў канец міту пра двайное імя Францыска Скарыны.
Ну так вы закрылі гэтую тэму, гэтую спрэчку.
Гэтая тэма закрыта ў якім сэнсе? У тым плане, што, па-першае, я знайшоў гэты дакумент, дзе Скарына памінаецца як Георгіус, так? Як Георгій. Дакумент гэта сапраўды старажытны, тагачасны дакумент. Пачатку 30-х гадоў, но гэта копія, якая ўносілася ў кнігі каронныя метрыкі. Копіі, звычайна, ўносіліся ў скарочаным выглядзе, як і тут яна скарочана. Самая кніга каронныя метрыкі, як і кнігі, так метрыкі Вялікага княства Літоўскага, яны напоўнены рознымі такімі, рознымі актамі, і там нерэдка сустракаюцца пераблытаныя прозвішчы, там і геаграфічныя назвы, і гэтак далей. Ну, а сапраўдны акт я знайшоў, гэта вельмі цікавы акт, у час сваіх пошукаў у Пазнанскім архіве, гарадскім архіве, прагледжуючы магістрацкія кнігі, тагачасныя, яны вельмі добра захаваліся, і там ёсць незвычайны акт, які сведчыць аб тым, што гэты акт прынесены самым Скарынам. Там так і напісана, што гэты акт прынесены Скарынам, што Скарына прыяд'явіў арыгінал, гэта значыцца каралеўскі акт. У кнігі «Каронныя метрыкі» гэта кнігі копія. Скарына паказаў сам арыгінал з вісячай пячаткай і патрабаваў, каб было ўсё дакладна было запісана ў кнігу гэтага магістрата Пазнанська. Што і было вызначана, акт дакладна выпісаны, больш шырокі па тэксце, больш поўны, нават мае такую лацінскую назву, якая сведчыць аб тым, што гэтаму акту прыдзявіцель гэтага акта надае асаблівае значэнне. Ну і такім чынам, там у гэтым акце абсалютна няма гэтага першага, як лічыцца, хроснага імя Скарына Георгій. Там ёсць менавіта вось якраз Эгрэгіус Францыск Скарына, што сведчыць пра тое, што гэтае прадбачанне Лаўмянскага, як і палагаюць іншыя сур'ёзныя вучоныя, яна мае пад сабой вельмі сур'ёзныя падставы. Ну і на адной з апошніх сесій, прысвечаных навуковых канферэнцый, прысвечаных Скарыны, замежны даследчык, вядомы замежны даследчык Кіпель, ён сказаў, што ў сутнасці з публікацыяй гэтых матэрыялаў гэтая тэма ўжо, так сказаць, закрыта, і ўсе іншыя публікацыі на гэтую тэму ўжо могуць насіць толькі чыста такі абстрактны, чыста спекулятыўны характар.
Наколькі я ведаю, у Полацку на помніку Скарыну напісана Георгій.
Ну, гэта ўсё старыя такія рэцидывы. Між іншым, Скарыне няма было чаго, так сказаць, баяцца, таму што нават у той год, калі ён паступаў у Кракаўскі ўніверсітэт, разам з ім паступала, ну, ледзьве не 10 асобаў з такім імем Георгій. Так, нават калі б ён імеў такое імя праваслаўнае, так навошта было яму хаваць гэта імя? Не было ніякай такой прычыны, каб мяняць імя. Ну і можна яшчэ дадаць, што ў сутнасці тых, хто цікавіцца тэалагічнымі там поглядамі, кананічнымі поглядамі Скарына, тым, як ён ставіўся, напрыклад, да рэлігійных, там, да розных там веравызнанняў, да розных канфесій, хай знаёміцца больш унікліва з самімі творамі Скарыны. Тым больш, што хто хацеў бы звярнуць увагу на то, як ён ставіўся да праваслаўя, а праваслаўя ў тыя часы сапраўды было асноўнай канфесіяй беларускага і ўкраінскага насельніцтва, то хай пазнаёміцца, напрыклад, з малой падарожнай кніжкай Скарына, з псалтырам, дзе ёсць вызнанне веры ў праваслаўным такім варыянце. Ну, інакш, кажучы, спакойна так, удумліва, успрымае, асэнсоўвае самую непасрэдную спадчыну самога Скарына.
А як вы ставіце, Георгій Яковлевіч, да гэтых спрэчак, якія вядзе вось акадэмік Жураўскі з іншымі прадстаўнікамі гуманітарнай навукі Беларусі, аб тым, як называць Скарыну Францішак ці Францыск, і там яны падлічваюць частотнасць, колькасць ужывання ў гэтых?
Ну, я думаю, што гэтыя спрэчкі, на мой погляд, носяць ўсё ж такі даволі такі пустапарожны характар, таму што трэба знаёміцца з самімі выданнямі Скарыны, і калі Скарына ўжываў абедзве гэтыя формы, то надо так і ўспрымаць іх як дадзеную нам рэальнасць, спадчыну самога Скарына. У саміх выданнях Скарыны пераважае безумоўна форма Францыск. Форма Францыск, яна такая лацінізіраваная форма, больш такая афіцыёзная форма, больш такая актавая форма. Ну, я думаю, што Скарына выкарыстоўваў гэтую форму, таму што ён, ну, падкрэсліваў значна, асэнсоўваў значнасць асаблівую сваіх выданняў. Ён змясціў там свой партрэт, ён суправаджаў гэты тэкст, біблейскі тэксты сваім канвоем, там сваімі там прадмовамі, пасляслоўямі. і гэтак далі. Ну там сустракаецца, правда, радчэй значна сустракаецца часткова і форма францішак. Форма францішак, яна такая больш такая народная форма, больш такая простая форма. Я думаю, што яна больш падыходзіла, часцей сустракаецца ў актах, якія павязаны з біяграфіяй Скарыны, у прыватнасці з ягонымі ўладаннямі, там з ягонай спадчынай, такой з маёмасці нязвіжымай, што засталася ў Полацку. Там нярэдка сустракаецца такая форма францішак. Ну, я думаю, што паколькі пераважае форма францішак, і сустракаецца форма францішак, абедзве формы маюць права на існаванне. У літаратуры можна выкарыстоўваць абедзве формы. Но калі пішаце навуковая такая монаграфія, прысвеченая самому Скарыне, думаю, што трэба часцей карыстацца ўсё ж такі асноўнай яго формай. А калі пішаце праца, якая носіць такі навукова-папулярны ці просто папулярны характар, там можна карыстацца пераважна формай франтішу. Думаю, што гэта знову такія спрэчкі, ну як бы гэта вам сказаць, ну не зусім сур'ёзныя. Надо больш павагі ўдзяляць самой творчасці Скарыны, выявляць новыя факты, праводзіць новыя архівныя пашукванні. Вось адзін толькі прыклад, што у сваю папярэднюю камандзіроўку у Познань я знайшоў гэта вельмі цікавы акт, што тычыцца гэтага імя Скарыны. І зараз у сучасную камандзіроўку я толькі што вярнуўся з Пазнання. Там цэлы тыдзень працаваў зноў-такі па гэтых матэрыялах архівных. Я зноў знайшоў яшчэ 4 акты, невядомыя даследчыкам. Зноў яны тычацца самога Скарыны. Ну, аб гэтым, я думаю, што пойдзе гаворка недзе пазней у іншых публікацыях.
Ага, вы пра змест іх не хочаце гаварыць.
Ну, зараз пакуль што рановата.
Вы бачылі, Нацан выдаў малую падарожную кніжку Скарыны ў перакладзе на сучасную беларускую мову? Вам даводзілася бачыць яе?
Нет, я яшчэ не бачу гэтага выдання. Я ведаю, што Лапынцаў публікаваў некаторыя фрагменты з малой падарожнай кніжыцы, а выдання Нацана яшчэ не бачыў.
Было б цікава, каб вы з ім пазнаёміліся, бо там ёсць пасляслоўе Нацана, і ён як святар, як тэолаг, параўноўвае пазнейшыя перавыданні мамонічаў. І вось у Скарыне ёсць там пэўныя такія каталіцкія рэчы, каторыя мамонічы пасля выкінулі. Што датычыцца прызнання прымату папы рымскага, так выглядае, што Скарына, выдаючы біблію на царкоўнаславянскай мове, такой набліжанай да беларусчыны, і адрасуючы яе праваслаўным, быў фактычна экуменістам такім.
Да, безумоўна, датычыцца, да. Тым больш цікава пазнаёміцца з гэтай публікацыяй, што там сімвал веры, там праваслаўны псалтыру. Псалтыр гэта частка, асноўная частка малой падарожнай кніжкі, таму мне будзе вельмі цікава паглядзець.
Так, фактычна гэта ўсё пападае, як напісаў некалі прафесар Конан, у кантэкст Флорэнтыйскай уніі.
Ну, я б так не сказаў. Так, гэта сверджанне там цяжка падмацаваць фактамі. Но ва ўсякім разе тое, што ён выступаў як прадстаўнік хрысціянства, так сказаць, у шырокім такім разуменні гэтага тэрміну, што ён не надаваў асабліва значэння гэтым разыходжаннем, такім кананічным, там, тэалагічным, гэта безумоўна. Ён намнога апярэдзіў свой час. Гэта, напрыклад, праявляецца нават у тым, што нават брацкая кніга друкавання, якой шмат што пераняла ад Скарыны. Фармат кніжак, напрыклад, нават тэрміналогія, малая падарожная кніжка, нават элементы там мовы беларускай. Яна, напрыклад, не асмелілася пераняць гравюры, асноўныя такія вялікія гравюры пражскай біблії, таму што яны насілі вельмі такі выразны рэнесансны воблік, ну і беларуска кніга друкавання, беларуска пісьменнасць, дзеячы так ачасныя. Нават у другой палове 16-го стагоддзя яшчэ не былі падрыхтаваны для такой пераемнасці.
Дык вось цяпер ніхто не назаве нашага францішка Скарыну Георгіем і не будзе выдумоўваць паданні пра беднага праваслаўнага хлопчыка, які, маўляў, мусіў схаваць сваё сапраўднае імя Георгій, каб паступіць у варожы каталіцкі ўніверсітэт у Кракаве. Як сказаў Георгій Галенчынка, у той жа год, калі ва ўніверсітэт паступаў Скарына, туды паступіла не менш за 10 чалавек з імем Георгій. Я вось сказаў не назаве, а сам падумаў, а чаму не назаве? Таму што аргументы бяспрэчныя. Але той бок, які называў і называе Скарыну Георгіем, ніколі да ніякіх аргументаў не прыслухоўваўся і, напэўна, не будзе. Аргументы – гэта для людзей адукаваных.
Адукація, веди – гэта речі раціональні. Їхні носьбіти можуть признати рацію і іншому. Але тія, хто аспрэчвае імя Францішак і выдумляе нерэальныя показкі пра нейкая Георгія, кіруюцца зусім не ведай і не навукай, але пачуццямі. Яны так адчуваюць. І вось я думаю, што будзе таму полацкому расейцу протеерею Уляхіну да аргументаў нейкага навукоўца Галенчэнкі, калі вся ягоная натура адчувае скарыну Георгія. Такія людзі не проста неадукаваныя, яны агрэсіўна неадукаваныя. І не хочуць гэтую сваю неадукаванасць хаваць. Гэты Уляхін нават сваю кніжку не здолеў назваць паводле законаў ягонай жа расейскай мовы. Поўная біяграфія Георгія і далей у дужках доктара медыцынскіх і свабодных навук Францішка Скарыны, дужкі закрываюцца, труда кандидата багасловскіх навук отца протеерея Михаіла Уляхіна, Полацк, 94 год. Такія аўтары маюць усе падставы і галоўнае жаданне, каб выдаваць свае опусы і ў 2004 годзе, і ў 2024 годзе. Але для беларусаў Скарына цяпер стаў больш незалежнай постаццю, незалежнай ад Расіі. Ён цяпер менавіта наш геній. А з ім трошку больш незалежнай сталася і наша культура. Яшчэ адна рэч, якая робіць магчымым спекуляцыі вакол Скарыны, гэта адсутнасць сапраўднай гісторыі хрысціянства на Беларусі і неабазнанасць нашых навукоўцаў у тэалагічных аспектах гэтай гісторыі. А сітуацыя тут такая. Адразу пасля падзелу цэркваў у 1054 годзе пачаліся намаганні дзеля іх аб'яднання. Бо такое здаралася і ў першым тысячагоддзі. Напрыклад, так званая схізма Фоція, падчас якой святыя Кірыл і Метод, будучы блізкімі супрацоўнікамі Канстантынопальскага патрыярха Фоція, усё ж сталі на бок папы рымскага. Спробы аб'яднання цэркваў гістарычна атрымалі назву уніяў, саюзаў. Прынцып па ўсіх уніяў быў адзін – прызнанне папы рымскага першым біскупам на зямлі. І ўсё. Таму, калі гісторыкі гавораць пра праваслаўны сімбал веры ў Скарыны, яны проста не ведаюць таго, што ўсе вядомыя уніі, у тым ліку і славутая Берасцейская, грунтаваліся толькі на адным факце прызнання рымскага епіскапа галавой сусветнай царквы. Традыцыі праваслаўных, у тым ліку і іхні сімбал веры, пакідаліся ім без зменаў. А уніяў, як вядома, было шмат і да Берасця, напрыклад, Флярэнская, да якой далучылася і царква Вялікага княства Літоўскага. А яшчэ і да яе была так званая унія мітрапаліта ВКЛ Рыгора Цэмблака і унія ягонага наступніка мітрапаліта Герасіма, спаленага за гэта Свідрыгайлам. Увогуле, у 15 стагоддзі ў Беларусі было абрана 9 мітрапалітаў, і 5 з іх былі уніятамі, это значыць прызнавалі уніі з Рымам. Яшчэ 4 мітрапаліты былі прысланыя з Масквы ці з Грэцыі, і адзін з іх, грэк Ізідар, падпісаў Флярэнскую унію. Такім чынам, з 13 мітрапалітаў у 15 стагоддзі шасцёра былі прыхільнікамі адзінства цэркваў. І якраз у часы, калі падлетак Скарына вучыўся ў Полацку, у 1498 годзе на мітрапалічую катедру заступіў Іосіф I Балгарыновіч, які хутка даслаў папу рымскаму Александру VI грамату з паведамленнем, што аддае сябе і сваю царкву пад апеку Рыму. І ў гэтым жа часе ў Полацку, як вядома, заклалі кляштар манахі Бернардыны, якія мелі ад Рыму дазвол і на адпраўленне набажэнстваў ва ўсходнім абрадзе. Зразумела, што на такім тле светапогляд адукаванага беларуса 15-го, пачатку 16-го стагоддзяў не мог не фармавацца пад уплывам ідэі адзінства ўсіх хрысціянаў. І Скарына гэты свой светапогляд выявіў. Некалькі год таму вядомы беларускі бібліёграф і рэлігійны дзяяч, апостальскі візітатар для беларусаў айцец Александр Нацан выдаў у сваім перакладзе на сучасную беларускую мову тэксты малой падарожнай кніжкі Скарыны са сваім каментаром пасляслоўем. І вось там ён прыводзіць паралельныя месцы з віленскага арыгіналу Скарыны і з перавыдання 1628 году, зробленага віленскім праваслаўным братствам. Напрыклад, Скарына ў акафісце Пятру і Павлу піша: «Радуйся, Божы, намесніче». Тагачасныя праваслаўныя ні ў якім выпадку не прызнавалі апостола Пятра намеснікам Бога на зямлі. І таму ў перавыданні 1628 году на гэтым месцы чытаем: «Радуйся его же ради обогативой духовной благодатью». Альбо еще один католицкий пассаж у Скарыны: «Радуйся, Рима, великое похвало, радуйся, Риму, славного главо, пастыря стада Христова на себе у нем оставивы». У виданні православного братства гетеє місце гучить так. «Радуйся, Риме, великая похвало, в ньом же теченію край, не вершив по небесі стопи простір». І таких місцев у Скарини у малой подорожній книжці ні одно і ні два. Нават вилічення часу Скарина у гетим своїм виданні починав от народження Христового, а не от створення світу, як тогочасні православні російські книжки. Веданне теологічних нюансів допомогло б нашим історикам більш докладно розібратися у світопогляді Скарини. Навіть некілька процитованих речей показують, що світопогляд білоруського першодрукара цілком укладався у контекст Флоренської унії і у вогулі білоруської церковної речаїсності 15-16 століттів. Католицькі догмати у виданні, якої адресуються православним, не дозволяють зробити інших висновів. Їх наявність навіть нельга потлумачити неадекуваністю двойці доктора. Так що найбільш смілі можуть називати Франциска Скарину першим білоруським уніятом такого масштабу. А ті, хто на гэта не адважиться, ці не готові діля своєї конфесійної приналежності, можуть характеризувати його як екуменіста або як прихильника християнського адзінства. Усі гэтыя оцінки будуть слушними. Сергій Бламейко, Прага.